Бес қағида. Сондықтан сендерге былай демін. Құдайға сеніп, оның еркіне сай, не сұрасаңдар да, соны қабылдадық деп сеніңдер. Сонда ол орындалмақ. Марқа жазған ізгі хабар 11-ші тарау 24-ші аят. Көптеген жылдар бұрын Забур жыршысы жаратушының келесі сөздерін жазып қалдырды. Өйткені орманның әр аңы менікі, әрі малдар да мыңдаған төбедегі бәрлік құсты білемін таулардағы, хайуандар да менікі даладағы. Забур жыры 49-ші тарау, 10-ші және 11-ші аяттар. Егер Құдай мыңдаған төбедегі малдың иесі болса, онда неге біз Чефердің кеңсесінде мінажат еткен осы адамдар сияқты Құдайдан көмек сұрай алмаймыз? Бұл сұраққа келі кітапқа негізделген 5 қағида жауап береді. Бірінші қағида. Нақты мұқтаждықтар үшін мінажат етіңіз. Матай жазған ізгі хабардың 6-шы тарауында жазылған көктегі әкеміз мінажатын зерттеуге біраз уақыт бөліңіз. Содан кейін Исаның басқа да мінажаттары мен өтініштерін оқып шығыңыз. Байқап отырғаныңыздай, ол нақты нәрселерді сұрап мінажат етті. Енді сіз де жаратқан иеден сізге қажет нақты нәрсені сұраңыз. Егер сіз сиыр етінің ең жақсы сортын сатып алғыңыз келсе, одан дәл солай сұраңыз. Егер сізге 50 мың доллар қажет болса, онда дәл сол соманы сұраңыз. Екінші қағида. Табандылық пен мінажат етіңіз. Тіпті Иса Гетсеманда бір нәрсе туралы 3 рет мінажат еткен. Егер сіз үнемі бір мұқтаждық үшін мінажат ете берсеңіз, онда Құдайдың рухы сіздің жүрегіңізге сөйлеп, Құдай сіздің мінажатыңызды естіді деп айтатынын сөзсіз. Бұл жағдайда сіз сұраған нәрсеңізді алмай тұрып, Құдайға алғыс айтыңыз. Үшінші қағида. Келі кітапқа сай мінажат етіңіз. Сіздің өтініштеріңіз келі кітапқа сай болулар керек, және онда жазылған уәделерге негізделу керек. Құдайға оның сөзіндегі уәделерінің көптігі туралы жұмсақ түрде еске салу, сіз бен Құдайдың мейірімділігі арасында байланыс орнатады. Төртінші қағида. Сеніммен мінажат етіңіз. Жақып былай деген. Тек шүбәланбай, сеніммен Құдайдан сұрауларын керек. Себебі күмәнданған адам жел айдап, соқтығысқан теңіз толқынына ұқсас. Жақыптың хаты 1-ші тарау 6-шы аят. 5-ші қағида. Бас бұрғызбай мінажат етіңіз. Жақып былай айтады. Әділ адамдардың Құдайға сенуларының күші орасан зор. Жақыптың хаты 5-ші тарау 16-шы аят. Қортындылай келе, Құдайдан мыңдаған төбедегі малды сұрағанда, алдымен кәуап жасау үшін от жағуды ұмытпаңыз, немесе жоқ дегенде сатып алушыны тауып алыңыз.